taqdirga iymon keltirishda ahli sunna va jamoa aqidasi bo'yicha 4 martabaga iymon keltirish shart. Taqdirga iymon keltirishimizda 4 martabaga iymon keltirishimiz shart. Birinchidan ilm. Alloh taolo hamma narsani bilishligi. Azaldan bilib bilgan. Hech qachon Alloh taologa qo'shimcha ilm ziyoda qo'shilmaydi. Ya'ni masalan biz borgan sari sekin-sekin narsa ilm ko'proq narsani o'rganib boramiz. Borgan sari ilmimiz sekin-sekin ziyoda bo'lib boradi. Lekin Alloh taolada azaldan mukammal ilm. Hech narsa qo'shimcha ma'lumot yo'q. Biron bir ma'lumot yo'qki Alloh taolo bilmagan, keyin paydo bo'lib qolgan, keyin bilgan u narsalar degan narsa yo'q. Alloh taolo hamma narsani azaldan bilgan. Birinchi martaba bu. Ikkinchi martaba yozish. Al-kitab deyiladi. Yozgan Alloh taolo. Boyagi sahih hadisda o'qiganimizdek va boshqa hadislar bor. Qur'oni Karimni Alloh taolo aytgan. Illa fi kitabi mubin. Fi kitabi mubin. Yozib qo'yilgan. Osmonlar va yer yaratilishidan 50 ming yil oldin yozilgan. Ilmi azali, Alloh taoloning ilmi azali. Azaldan bilgan hamma narsani, lekin yozilganligi muayyan bir vaqtda yozilgan. 50 ming yil osmonlar va yer yaratilishidan 50 ming yil oldin yozilgan. Undan oldin yozilmagan, o'sha payt yozilgan. Alloh o'zi buyurgan, qalamni yaratib, qalamga buyurgan, qalam Lavhul Mahfuzga yozgan. Hamma narsa yozilgan. O'sha qalam yaratilgandan boshlab qiyomatgacha nima bo'lishi hammasi yozilgan. Yozilmagan hech narsa qolmagan. Taqdirga iymon keltirganimizda bilishimiz kerak bo'lgan nuqtalardan uchinchisi, uchinchi martaba mashia. Alloh taolaning xohishi. Birinchisi nima dedik? Ilm dedik. Hamma narsani bilgan azaldan. Ikkinchisi yozilgan, yozish bitib qo'yilganligi. Alloh o'zi yozib bitib qo'yganligi. Uchinchisi xohishi. Allohning irodasi, mashiati deyiladi. Mashia deysa o'sha taqdirda yozilgan narsa. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi. Alloh taolo xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh taolo kimni musulmon bo'lishini xohlasa o'sha musulmon bo'ladi. Alloh taolo kimni kofir bo'lishini xohlasa o'sha kofir bo'ladi. Alloh taolo kimni tirilishini, yaratilishini xohlasa o'sha narsa yaratiladi, paydo bo'ladi. Alloh taolo kimni halokatini xohlasa o'sha narsa halok bo'ladi. Qachon, qayerda, qanday bo'lishini xohlasa o'shanday bo'ladi. Buni nima deymiz? Xohishi, Alloh taolaning mashiati deymiz. Demak, bu ham Qur'oni Karimda ochiqdan ochiq aytilgan nuqtalarda. Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi, Alloh taolo xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh taoloning mashiatidan, xohishidan hech narsa chetga chiqib keta olmaydi. Liman sha'a minkum an yastaqim va ma tasha'una illa an yasha' Allohu robbul alamin. Sizlardan xohlaganlaringiz to'g'ri yo'ldan yurishlaringiz uchun dedi. Aytdiki, "Va ma tasha'una illa an yasha Allohu robbul alamin." Sizlar xohlamaysizlar illa agar Alloh xohlagan bo'lsa. Olamlarning parvardigori bo'lmuş Alloh xohlagan narsanigina sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Allohning xohishi ostida bizga berilgan ixtiyor, iroda, xohish. Bular hammasi, ya'ni bizning irodamiz, bizning xohishimiz Alloh taolaning xohishi, mashiati ostida. Alloh xohlagan narsa bo'ladi va Alloh xohlagan bo'lsa, biz ham xohlaymiz bir narsani. Lekin biz kelajakni bilmaganligimiz uchun bu narsaga aralashishga haqqimiz yo'q deymiz. Umumiy qoidaga iymon keltirishimiz kerak. Alloh xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Lekin kim musulmon bo'ladi kelajakda, kim kofir bo'ladi kelajakda, hatto o'zingizni ham bilmaysiz. Kelajakda musulmon bo'lib o'lasizmi, kofir bo'lib o'lasizmi, Alloh asrasin. Bilmaysiz. Siz bilgan narsa Alloh xohlagan narsa bo'ladi va Alloh buyurgan narsaga amal qilishingiz kerak. Hozir keladi. Bu biz hozir taqdir masalasini o'tyapmiz. Hozir keyingi nuqtada shariat masalasini aytib o'tadilar. Taqdirga iymon keltirishimiz va shariatga amal qilishimiz shart. O'sha shariatga amal qilish qilmasligimiz ham taqdirda yozilgan demoqchimiz hozir. Demak, 3-nuqta yana bir bor ta'kidlaymiz, xohish, iroda, Alloh taolaning mashiati. 4-chi nuqta al-xalq, yaratish. Alloh o'zi yaratgan. Butun koinotda nima bor? Hammasini Alloh o'zi yaratgan. Butun koinotdagi mahluqotlarni hammasini Alloh yaratgan. Allohu xoliqu kulli shay. Hamma narsalarni yaratuvchisi Alloh. Mana shu 4 nuqtani yodlab olinglar. Ilm yozilish taqdirda yozilganligi lavhul mahfuzga. Va Allohni xohishi va Allohni yaratishligi. Mana shu 4 narsaga ahli sunna va jamoa qat'iy iymon keltirishadi. Taqdir bu. Taqdirga iymon keltiramiz. Iymon ruknlaridan 6-si al-imanu bil qadari khayrihi va sharrihi. Taqdirni yaxshiligi va yomonligi Allohdan deb bilish. Mana shu narsadan o'z ichiga oladi 4 narsa. Endi savol tug'iladi. Xo'p, kofirlarni kofir bo'lishini Alloh xohlagan bo'lsa, ularni shunday qilib yaratgan bo'lsa, nima uchun ularni azoblaydi? Kofirlarni qiyomatda. Buning javobi yuqorida ham aytib o'tdik, yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Ana shu kofirlarga ham butun insonlarni hammasiga Alloh taolo o'ziga yarasha ixtiyor bergan. O'ziga yarasha kuch-quvvat bergan, haqiqatni ko'rsatib qo'ygan, botil zalolat yo'llarini ko'rsatib ogohlantirib qo'ygan va taqdirini bekitib qo'ygan. Taqdirni, kelajakni bekitib qo'ygan Alloh taolo. O'shaning uchun ulamolar aytishganidek, al-qadaru sirrulloh. Qadar bu Allohning sir tutgan narsasi. Hech kim bilolmaydi. Alloh taolo Qur'on kanda aytgandek, la yus'alu amma yaf'al va hum yus'alun. Alloh taolo nima qilayotganligi haqida hech qanaqa savolga tutilmaydi. Hech qanaqa, hech qachon hech kim tarafidan savolga tutilmaydi. So'roqqa tutilmaydi. Va hum yus'alun, bandalar, mahluqlar, bandalar so'roqqa tutiladilar. Savol-javob, hisob-kitob bo'ladi bandalarga. Ya'ni bizning ishimiz emas, taqdir masalasi bizning ishimiz emas. Biz iymon keltirishga buyurilganmiz, iymon keltirishimiz kerak. Nimaga unday bo'lish kerak? Nimaga bunday bo'lish kerak? Nimaga unday bo'lyapti? Nimaga bunday bo'lyapti deb savol berishga haqqimiz yo'q. Biz bandamiz, biz qulmiz, biz Allohga zormiz. Alloh eng buyuk zot. Bizning haqqimiz yo'q Alloh taolaning ishlarini so'rashga. Nimaga bunday qildi? Nimaga bunday qildi? Alloh bizga buyurgan ishni qilishimiz kerak. Kelajak haqida, birovlarni yoki hatto o'zimizni ham hukmimiz haqida nimaga bunday deb surishtirishga haqqimiz yo'q. Bu Allohning buyuk hikmati. Biz ba'zi bir qismlarini tushunamiz, aksariyatini tagiga yeta olmaymiz. Allohning sir tutgan narsasi ba'zi ulamolar aytgandek, xuddiki quyosh. Qancha siz quyoshga qattiq qarasangiz, ko'zingiz shuncha ko'r bo'laveradi. Quyoshga qara olmaysiz, kuchingiz yetmaydi. Xuddi shunga o'xshab taqdir masalasiga qancha chuqur kiraman desangiz, shuncha adashasiz. Qur'on va hadisda kelgan nuqta bilan cheklanishingiz shart. Itoat qilsangiz jannat, itoat qilmasangiz do'zax. Alloh asrasin. Lekin alhamdulillahki Alloh bizga aql berdi va aqlni qanday ishlatishni ham o'rgatib qo'ydi. Ana shunday Alloh o'rgatgandek ishlatsak, shu bergan Alloh bergan aqlni taqdir masalasini ham osongina tushunamiz. Qur'on va hadisda kelgandek, Qur'on va hadisni tafsir qilgan ulamolarni so'zlari bilan tushunishimiz oson bo'ladi. Ahli sunna va jamoa ulamolari. Hozir men ism kelgan ba'zi bir masalalarni eslab o'taman yana. Yaxshiroq tushunishimiz uchun, chunki bu juda ham nozik masala. Shayton xudo saqlasin vasvasa qilib adashtirishga harakat qiladigan eng xatarli nozik nuqtalardan. O'shaning uchun bu masalaga ko'proq to'xtalib o'tyapman. Imkon qadar yaxshiroq tushuntirish uchun. Shayton shunday vasvasa qilib insonni adashtirishga harakat qiladiki, dunyoviy ishlarda hech qachon bunaqa savollarni, bunaqa vasvasalarni olib kelmaydi. dinga amal qilishga kelganda shunaqa vasvasalarni keltiradi. Ana shu taqdir masalasida shubha paydo bo'layotgan odamlarni dunyoviy ishlarga qarasangiz hech qachon shubha paydo bo'lmaydi unga. Illo agar aqlidan ozgan bo'lsa, jinni pinni bo'lib qolgan bo'lsa boshqa gap. Lekin aqli joyida bo'lsa, dunyoviy ishida hech qachon taqdir masalasi bilan talashmaydi. Dinga amal qilib, dinga da'vat qilganingizda keyin talashadi siz bilan. Nimaga? Chunki shayton shunday vasvasa qiladi. Dunyoviy ishlarda vasvasa qilmaydi hech qachon. Diniy ishlarda vasvasa qiladi. Mana shuni o'zi ham islom dini haqligiga bir ishora. Chunki islom dini haq bo'lganligi uchun shayton yo'lda adashtirmoqchi bo'ladi. Ammo dunyoviy ishlarda hech qachon sizni adashtirishga harakat qilmaydi. Agar siz masalan dinga berilmasdan yuraversangiz, yuraverasiz. Shayton sizni adashtirmaydi, dunyoviy ishlaringizni juda qoyillatasiz. Misol uchun tijoratchilarga kelsangiz, tijoratchilar imkon qadar o'zlarini ehtiyot qilib, tirishib, rejalarini rosa puxta qilib, rosa yaxshi harakat qilishadi. Bekorga boyib ketishmaydi. Bekorga ishlari zo'r bo'lmaydi. Chunki ular kallasi zo'r ishlaydiganlar, rejalarini yaxshi puxta qiladiganlar, xavf-u xatarlardan o'zlarini ehtiyot qilib, qaysi ishga kirsa yaxshiroq foyda bo'ladi, o'sha ishga kiradi. Qaysi ishga kirsa krizis bo'lib qolishi mumkin, o'shandan ehtiyot bo'ladi. Endi hammasi ham emas albatta. Lekin kallasi o'tkirlar ba'zilari shunaqa. Ehtiyot bo'lib ish qiladi va yaxshi pul topadi. Halol pul topsa ham, halol pul topadiganlardan gapiraylik mayli. Halol yo'l bilan pul topadiganlar ham agar kallasi yaxshilasa, zo'r rejalarni qo'yadi. Ehtiyot choralarini ham ko'radi, harakatni ham yaxshi qiladi. Ha, aytmaydiki, men tijoratimda yutamanmi, yaxshi foyda ko'ramanmi, yo'qmi? Taqdirda yozilgan-ku. Baribir taqdir yozilgan narsa bo'ladi. Men 1000 zo'r kallam ishlatib, zo'r harakat qilganim bilan baribir boyib keta olmayman agar taqdirda kambag'al bo'lishim yozilgan bo'lsa. Nima qilaman? O'zimni qiynab, tirishib, tirmashib, rejalarni tuzib, taqrirlarni yozib, yaxshilab hisob kitob qilib, do'stlarim bilan o'tirib, chuqur maslahatlar qilib, nima kerak va o'zimni qiynab. Men 10 yil, 20 yil tirishib, tirmashib, zo'r rejalarni qo'ysam-u, birdaniga zilzila bo'lib yer yutib ketsa, yoki birdaniga butun dunyo banklari, kompyuterlar buzilib, hamma yoqda pullarimiz qolib ketib, kuyib ketsa, nima kerak bor demaydi. Ha, kelajakni bilmaymiz, harakat qilaveraylik. Kallamiz ishlatib qo'limizdan kelgancha harakat qilaveraylik. Kelajak Allohning qo'lida, ertaga Xudo poshsho deb bunaqa paytlar yaxshi hikmatli so'zlar chiqib qoladi undan. Lekin dinga amal qilmaysizmi, namoz o'qimaysizmi, ilm olmaysizmi, da'vat qilmaysizmi, taqvo qilmaysizmi desa, taqdirda musulmon bo'lishimiz bo'lmasligimiz yozib qo'yilgan. Biz shunaqa tijoratchi bo'lib o'tib ketadigan bo'lib yozib qo'yganmiz. Shuncha tijorat bo'lib yuraveramiz. Ha, siz ko'rib qo'ydingizmi kitobni ochib, Lahvul Mahfuzni ko'rib qoldingizmi siz? Yo sizga vahiy keldimi, payg'ambar bo'lib qoldingizmi yoki? Siz qanaqa bo'lishingiz, kelajakda qanday bo'lishingiz yozib, aytib qo'yilgan degiz keladi. Dunyoviy ishlarda shunaqa shayton indamaydi sizga, balki yo harom yo'l bilan pul topayotganlar bo'lsa, ha, zo'r ish qilyapsan deb turib, qo'llab-quvvatlab turaveradi. Hech kim bu masalada shayton vasvasasiga uchramaydi. Hech kim jabriyalarni e'tiqodiga murojaat qilmaydi. Jabriyalar inson majbur degan narsaga. Ammo diniy masalaga kelganda darro vasvasa qiladi. Taqdirda yozilgan bo'lsa nima keragi bor deydi. Taqvo qiling desiz, darro aql o'rgatadi keyin. Jabriyalar kelib. Jabriyalarni e'tiqodini olib keladi. Taqdirda yozilgan deyapsizlar-ku o'zingizlar. Qur'onda, hadisda aytilgan deyapsizlar. Taqdirda hammasi yozib qo'yilgan deyapsizlar. Ha, Qur'onda, hadisda shu hammasi aytib qo'yilgan, taqdirda yozib qo'yilgan, Alloh hammasini bilgan, Alloh o'zi hammasini bilib yaratgan, taqdir qilib yaratgan, lekin shu bilan birga Alloh namoz o'qigin deyapti, iymon keltirgin deyapti, shariatga buyuryapti. Amal qilgin, harakat qilgin, sen kallang ishlamaydigan ishlarga aralashmagin deyapti. Taqdir sir tutilgan bu narsa, bunga aralashmagin, sen harakat qilavergin. Kullum yassarun lima xuliqala. I'malu. I'malu fa kullum yassarun lima xuliqala. Sizlar amal qilinglar, sizlar harakat qilinglar. Alloh buyurdimi? Rasululloh buyurdimi? Sizlar bo'ldi, xo'p. Sami'na va ato'na. Eshitdik va itoat qildik deb quloq solib amal qilinglar, deyapti. Bilmagan narsangga aralashmagin. Kelajakda nima bo'lishini sen bilmaysan-ku. Mana dunyoviy ishlaringda hammadan ko'ra aqlli ish qilasan-ku. Jo kallang zo'r ishlaydi-ku. Nimaga dinga kelganda bu narsa bunaqa narsalarni aralashtirasan? Alloh aytgan narsaga xo'p degin. Alloh taqdir qilganman dedi, xo'p degin. Alloh shariatga buyurdi, xo'p degin. Amal qilgin. Sen insonsan, bandasan, Allohning qulisan, deylar. O'shaning uchun mana keyingi nuqtada aytadilarki, Imom Tahoviy rahimahulloh va amarahum bi ta'atihi va nahahum an ma'siyatihi. Alloh taolo bandalarini u zotga, Allohga itoat qilishga buyurdi. Va nahahum an ma'siyatihi. Allohga osiy bo'lishlikdan qaytardi, Allohga qarshi chiqishdan, Allohga gunoh ma'siyatlarni qilishdan qaytardi. Bu narsa hammaga ma'lum, har bir musulmon odam biladi. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulih. Ey iymon keltirgan zotlar, Alloh va rasuliga iymon keltiringlar. Ya'ni o'z iymon keltirgan bo'lsanglar ham, yana ham ko'proq harakat qilib haqiqiy iymon bilan Alloh taolaga iymon keltiringlar. Har kuni 5 vaqt namozlarimizda va boshqa ibodatlarimizda ham ihdinas sirotal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ey Alloh, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Hidoyat qilgin. Sen u zotlarga, ya'ni payg'ambarlar u siddiqlar u shahidlar u solih insonlarga in'om qilgan zotlarga muvaffaq qilgan yo'ling. Sirat allazina an'amta alayhim. Sen ularga in'om qilgan bandalaringni yo'lidan, to'g'ri yo'ldan yurishimizga bizni hidoyat qilgin. G'ayril mag'lubi alayhim valaddallin. Seni g'azabing tushgan kimsalarni va adashib ketgan toifalarni yo'lidan emas, payg'ambarlarning yo'lidan yurishga bizni hidoyat qilgin deb duo qilishga buyurgan Alloh taolo. Biz har kun duo qilamiz shuni. Amarahum bi ta'ati. Alloh taologa itoat qilishga Alloh bizni buyurdi. Va nahahum an ma'siyati. Alloh taolo shu bandalarini, ya'ni bizni u zotga osiy bo'lishlikdan qaytardi. Demak, mana shu shariat, mana shunga biz itoat qilib yashashimiz kerak. Bilmagan narsalarimizga aralashmasligimiz kerak. Alloh xabar bergan narsaga ishonib, Rasululloh xabar bergan narsaga iymon keltirib, ishonib amal qilishimiz kerak. O'shaning uchun biz birinchi darsimizda ham aytgandik, ko'p aytganmiz, yana qayta-qayta takrorlaymiz. Biz ojiz, hamma taraflardan ojiz qilib yaratilganmiz bandalar. Ko'zimiz ham uzoqni ko'ra olmaydi, devor orqasini ko'ra olmaydi, quloqimiz ham uzoqdagi narsalarni eshita olmaydi, osmondagi, osmonu falakdagi ovozlarni eshita olmaydi, chimolilarni, hasharotlarni ovozini eshita olmaydi. Ko'p narsalarni, aksariyat narsalarni ovozini eshita olmaymiz biz. Ko'zimiz ham cheklangan, quloqimiz ham cheklangan, ma'lum bir miqdorda eshitish kuch-quvvatlarimiz, eshitish kuchimiz. Xuddi shunga o'xshab, aqlimiz ham kuchi cheklangan. Biz bandaligimizni esimizdan chiqarmaylik. Hamma narsani tushunaveradigan odam emasmiz biz. Hamma narsani tagiga yeta oladigan odam emasmiz. Alloh taolo cheklab qo'ygan chegaradan chiqib ketsak, halokatga ketamiz. Chiqa olmaymiz o'zi chegaradan, lekin o'zimizni bilmagan narsalarga aralashsak, halokatga ketamiz. Alloh asrasin. Ko'ra olmaydigan narsamizni ko'ramiz desak, masalan, quyosh eng kichkina mahluqotlardan, Alloh taolaning eng kichkina mahluqotlaridan bo'lgan narsaga qara olmaymiz, ko'ra olmaymiz shuni. Ko'ramiz deb tikilib qarasak, ko'zimizdan ayrilamiz. Baland-baland ovozlar bilan quloqimizni qiynasak, quloqdan ayrilamiz. Shunaqa ojizmiz. Xuddi shunga o'xshab, kallamiz, aqlimiz yetmaydigan narsaga aralashsak, aqldan ham ozaymiz. Ya'ni hidoyatdan ketamiz, zalolatga ketamiz. Hidoyatdan ayrilamiz. Xudo saqlasin. Keyingi nuqtada aytayaptilar va kullu shay'in yajri bi taqdiri va mashiatihi. Yana o'sha narsani ta'kidlayaptilar. Taqdir. Har bir narsa Allohning taqdiri va Allohning xohishi bilan amalga oshadi. Va mashiatuhu tanfuzu. Allohning mashiati, Allohning xohishi, ya'ni kavniy irodasi tanfuzu, albatta amalga oshadi. Albatta amalga oshadi. La mashiata lil ibad illa ma sha'a lahum. Bandalarga hech qanday mustaqil mashiat, xohish yo'q. Faqat Alloh xohlagan narsagina bo'ladi ularga. Bandalar hech qachon Allohning xohishidan mustaqil, Allohning xohishidan mustaqil suratda xohlamaydilar hech narsani. Fama sha'a lahum kana. Alloh xohlagan narsa ularga bo'ladi. Alloh ularga biron bir narsani xohlasa bo'ladi. Va ma lam yasha lam yakun. Alloh xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Undan keyingi nuqta ham shu. Yahdi man yasha va ya'simu va yu'afi fadlan. Alloh xohlagan bandasini hidoyatga boshlaydi. Va ya'sim zalolatdan saqlaydi. Va yu'afi afiyatda musibatlardan saqlaydi, afiyatda qiladi. Xohlagan bandasini fadlan o'zini fazli karami ila o'zini marhamati rahma ila in'omi ila xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Masalan, payg'ambarlarni, mu'minlarni, barcha payg'ambarlarni va barcha mu'minlarni Alloh o'zi hidoyat qildi va qiyomatgacha Alloh o'zi xohlagan bandasini mu'min qilib hidoyat qiladi. Va o'zi xohlagan bandasini musibatlardan saqlaydi. Ba'zi bandalari yo'q. O'zi Alloh xohlamasa yo'q. Alloh xohlagan bandasi musibatdan salomat bo'ladi. Va yudillu man yasha va yakhzulu va yabtali adla. Xohlaganini esa bandalarining ichidan Alloh o'zi xohlaganini adashtiradi, zalolatga kiritib qo'yadi. Halokat yo'liga kiritadi xohlagan bandasini. Va yakhzulu tashlab qo'yadi, yordam bermay o'zini xohlagan bandasini o'z holiga tashlab qo'yadi va bu kimniki Alloh o'z holiga tashlab qo'ysa, yordam bermay o'z holiga tashlab qo'ysa, u halokatga ketadi. Va yabtali xohlagan bandasini balo musibatlar bilan, og'ir mashaqqatlar bilan, kulfatlar bilan qiynaydi, imtihon qiladi ya'ni. Xohlagan bandasini. Adlan deyaptilar. Mana shu narsalarni nimaga binoan qiladi? Adolatiga binoan qiladi. Ya'ni bu adolatidan shunday bo'ldi. Adashtirib qo'ygan bandalarini zulm bilan adashtirgani yo'q. Kofir bo'lganlarga Alloh zulm qilgan yo'q. Allohning adolati bu. Alloh xohlagan ishini qiladi va nima ish qilsa ham Alloh o'zining adolatidan chiqmaydi. Alloh taolo adolatli zot. Hech kimga zulm qilmaydi, zarracha ham zulm qilmaydi. Kofir u munofiq u mushrik bo'lganlar Allohning adolatiga binoan shunday bo'lgan. Tafsilotini biz bilmasligimiz mumkin, lekin biz umumiy mana shu e'tiqoddamiz. Umumiy qoidaga binoan shunday. Bunda shak shubha yo'q. Ya'ni adashganlar, kofir bo'lganlar Allohning adolati va o'zining hikmati ila Allohning hikmati ila adashganlar. Uni biz bilmasligimiz mumkin tafsilotini, lekin biz shak shubha qilmaymiz. Nima uchun masalan shayton shayton bo'ldi? Nima uchun Fir'aun Fir'aun bo'ldi, kofir bo'ldi, zolim bo'ldi? Nima uchun? Buni buyuk hikmatlari bor va bu narsa Allohning adolatiga binoan bo'lgan, lekin biz bilmasligimiz mumkin tafsilotini. Ba'zilarini bilishimiz mumkin, ya'ni masalan shaytonni va hatto Fir'aunni yaratilishida ko'p hikmatlar bor. Shulardan ba'zilari ana shunday zolim, ana shunday yaramas, makkor va g'addor shayton bo'lishligi tufayli haqiqiy mu'minlar ajraladi. Haqiqiy mu'minlar ajralib, shaytonga qarshi kurashda sobit qadam turadigan mu'minlar ayrilib, darajalar oliy bo'ladi. Ularni Alloh taolo jannatda buyuk maqomlarga ko'tarishga ular mana shu yo'l orqali, shayton bilan kurashishlari orqali, shaytonni yengishlari orqali shunga sazovor bo'ladilar. Va bu narsa Allohning marhamati bo'ladi ularga. Ularni Alloh o'zi xohlab hidoyat qilgan bo'ladi. Ularni Alloh o'zi xohlab shaytondan salomat saqlagan bo'ladi. O'zini fazli karami ila bo'lgan bo'ladi. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله shuning uchun ham aytadilar mana va kulluhum ana shu bandalarning hammalari mu'min bo'lganlar ham kofir bo'lganlar ham shayton ham yaxshi insonlar ham farishtalar ham hammasi يتقلبون في مشيئته Allohning xohishi doirasida Allohning xohishi doirasida aylanib yuradilar. Ya'ni kimdir xohishi doirasida Allohning fazliga marhamat, Allohning fazl va marhamatiga erishadi. Kimdir Allohning xohishi doirasida Allohning adolatiga tushib qoladi. Allohning adolati, adolatli hukmiga dohil bo'ladi. Bundan chiqib ketmaydi. Yo Allohning fazli marhamati nasib qiladi, yo Allohning adolatli hukmi boshiga tushadi. Rivoyatlardan birida keladi. Qiyomatda bir bandani olib kelinadi. Alloh taolo u bandaga aytadiki, "Ey bandam," dedi. "Men seni jannatga o'zining rahmu marhamatim ila fazlu karamim ila jannatga kirgizaman," dedi. Farishtalarga aytadi, "Bu bandamni jannatga mening marhamatim ila fazlu karamim ila kiritinglar deydi. Shunda u banda Alloh taologa aytar ekan, "Ey Alloh, seni adlu adolating ila ham jannatga kirsam bo'laveradi," deydi. "Seni adolating bilan jannatga kirsam bo'laveradi," deydi. Shunda "Ey Alloh taolo aytadiki, "Meni adolatim bilan hukm chiqarishimni xohlayapsan mana. Bo'lmasam tarozini olib kelinglar." Tarozini olib kelishadi. "Qani sen menga qancha ibodat qilding, ey bandam?" deb Alloh so'raydi. Shunda u banda aytadiki, "Men 500 yil senga ibodat qildim, ey Alloh taolo." 500 yil ibodat qilgan. Bir tog'ni tepasida, bir anor daraxtini ostida o'sha daraxtning yonidan kichkina hovuz, kichkina ariqcha o'tgan, ana shu yerda yashagan 500 yil. Bitta tog'i tepasida, bitta tog'da, bitta daraxtning tagida, kichkina anhorcha, kichkina ariqchani yonida bitta donadan, har kuni bitta donadan anor yeb 500 yil ibodat qilib o'tgan ekan. Mana shu 500 yil xolis ibodat qilgan Alloh taologa. Chin qalbi bilan to'la iymon bilan ibodat qilgan va zarracha gunoh qilmagan va buyuk ne'matlar ham temagan, ya'ni dunyoviy ne'matlar. Boy, badavlat bo'lib yashamagan, qasrlarda yashamagan va yolg'iz yashagan, oila, bola chaqalarisi ham bo'lmagan, ko'p narsalar unga berilmaganda shu faqat bitta anor va yonidan o'tgan kichkina ariqcha va ustidagi kichkina kiyimchalari bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. Sog' salomat 500 yil yashab, 500 yil yashab ibodat qilib o'tdi. Boshqa dunyoviy narsa bilan shug'ullanmadi. Na tijorat, na dehqonchilik, na boshqa. Faqat ibodat bilan yashab o'tdi. 500 yil ibodat qildi. Shunga sal u ishonib qoldi. 500 yil ibodat qilganman-ku men. Shunda Alloh taolo aytdiki, 500 yil ibodat qilganmisan? Bo'pti. Tarozini bir pallasiga 500 yil ibodat qilganligini qo'yinglar. Endi men bergan ne'matlarimni bu tarafiga qo'yinglar. Ikkinchi tarafiga, tarozini bir tarafiga qo'yinglar. 500 yil ibodati bir pallada tursa, ikkinchi pallaga Alloh taoloning ne'matlaridan bitta-bittadan qo'yish kerak edi. Bitta ko'z ne'matini qo'yildi. Tarozini ikkinchi pallasiga Alloh unga bergan, mana shu bandasiga bergan ko'z ne'matini qo'yildi. Ko'z ne'mati bosib ketdi. Ya'ni 500 yil ibodatni bosib ketdi. Ya'ni 500 yil qilgan ibodating men senga bergan bitta ko'z ne'matiga ham barobar kelmadi. Endi qolgan ne'matlarni qo'ying. Qo'l ne'mati, oyoq ne'mati, eng kattasi aql ne'mati bu. Oddiy ne'matlarning ichidan qarasangiz, bu kichkina ya'ni hissiy dunyoviy ne'matlarning ichida siz aqlingiz, aql hushingiz bilan yashaganligingiz bu katta ne'mat. Bu ko'z ne'mati, quloq ne'mati, quloq eshitish ne'mati ya'ni. U sizga berilgan go'zallik. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz eng go'zal shaklda qomat bilan, eng go'zal qomat bilan yaratdik insonni dedi. Sizni Xudo saqlasin hayvonlarga o'xshab yaratib qo'ymadi-ku. Eshakka o'xshab, molga o'xshab, qo'yga o'xshab boring, Xudo saqlasin, cho'chqaga o'xshab yaratilmadingiz. Go'zal shaklda yaratildingiz, bu juda katta ne'mat. Bu Allohning ne'matlari, Alloh taolo aytganidek, va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matlarini sanaymiz desangiz, oxirga yeta olmaysizlar dedi Alloh taolo o'zi aytib qo'ygan. Shuning uchun Alloh taolo kimni adashtirgan bo'lsa, u adashtirishligi ham hech qachon zulm emas unga. Kimni kofir qilib qo'ygan bo'lsa, hech qachon unga zulm emas u. Va shuni ya'ni Alloh taoloning adolati mukammalligidan kofirlarga hali ham bu dunyoda ko'p kengroq imkoniyatlar beradi Alloh taolo. Shuning uchun la yag'urrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kofirlarni bu dunyoda, bu dunyoning shaharlarida aylanib, bemaza qilib yurishlari sizlarni aldab qo'ymasin dedi Alloh taolo. Aksariyat holatlarda qarasangiz, kofirlar bu dunyoda maza qilib yashashadi. Boy va davlat, kuchli imkoniyatlarda yashashadi. Chunki ular mana shu dunyo uchun yashaydi. Mana shu dunyosi uchun harakat qiladi. Mana shu dunyosi uchun kallasini ishlatib, jon kuydirib, nimalarni ishlab, kallasini ishlatib, nimalarni ixtiro qilib chiqmadi. O'zi aslida u kofir, hammasi ham kofirlarning qo'li bilan ixtiro qilinmagan bo'lsa ham, lekin asosan kofirlarning qo'lida hozir. Texnikalar, kuchli davlatlar hammasi kofirlarning qo'lida. Shuning uchun ularning jannati bu dunyoda. Ularga Alloh bu dunyoda ne'matlarini berib qo'yibdi. Lekin ular buni shukronasini ado etishmayapti. Shuning uchun Alloh taolo ularga hech qachon zulm qilgan yo'q, ular o'zlariga o'zlari zulm qilishyapti. Alloh taolo hadis qudsiyda ham aytganidek, ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va bandalarim sizlarni orangizda ham buni zulmni harom qildim dedi. Hadis qudsiyda. Fala tazolamu, bir-biringizga zulm qilmanglar. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yazlimun nasa misqala zarra. Alloh taolo odamlarga zarracha ham zulm qilmaydi deb aytib qo'ygan. Demak, Imom Tahoviy aytganlaridek, bandalar hammalari yo Allohning marhamatida bo'ladilar, yo Allohning adolati bilan hukm chiqariladi ularni ustidan. Alloh taolo o'zining fazl va marhamatiga kiritgan bandalardan qilsin hammamiz. Bizga Alloh taolo adolati bilan hukm chiqarsa, biz halok bo'lamiz. Alloh asrasin. Bizga Alloh o'zining fazl va karami bilan hukm chiqarsin. Alloh o'zining fazl va karamini doim yog'dirib tursin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Biz ojiz, gunohkor bandalarmiz. Xatokor bandalarmiz. Har kuni yuzlab, balki minglab gunohlarni qilamiz o'zimiz bilib-bilmasdan. Alloh bergan ne'matlariga shukr qila olmayapmiz biz. Bunda shak shubha yo'q. Allohning ne'matlari cheksiz, son-sanoqsiz. Mana shu ne'matlarga shukr qilishga harakat qilishimiz kerak. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.